ต่อจากนี้ไป ก็ให้นั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการภาวนา คำว่าเอื้อต่อการภาวนาก็คือ1ให้นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้และในนาทีแรกก็ต้องหายใจลึกๆก็ปรับร่างกายให้มันนั่งยังไงมันพอจะนั่งได้สัก30นาทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถถ้าเป็นไปได้ก็ดีที่สุดเรื่องความนิ่งมันก็ช่วยระงับความฟุ้งซ่านในจิตใจเราได้ในระดับหนึ่งข้อที่สองสำคัญนั่งตัวตรงตรงที่ไม่เกร็งตรงเหมือนต้นไม้ตรงเหมือนภูเขาตรงแบบธรรมชาติเครื่องการภาวนาก็คือการพัฒนานั่นเองการพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจก็คือทำให้ดีขึ้นทำให้สูงขึ้นก็ต้องการพัฒนาสุขภาพจิตคุณภาพจิตสมรรถภาพของจิตจิตที่จะเกิดปัญญาจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงทำลายอวิชชาทำลายกิเลสทั้งหลายเราต้องพัฒนาจิตเสียก่อนอันนี้จิตไม่มีคุณสมบัติพอจิตมันอ่อนแอจิตมันรั่วไหลพลังจิตมันไหลออกไปเรื่อยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส กระทบจิตแล้วเรากระเทือนตามกระทบแล้วกระเทือนแต่ถ้าเราเจริญสติมันสักแต่ว่ากระทบไม่มีอาการกระเทือนนี่จิตใจมันคงนักแน่นจะมีอาการผงใสเบิกบานมีความสุขนี่แหละจิต มีคุณสมบัติที่จะได้ศึกษาจะได้เรียนรู้จะได้เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงนี่วิธีคือเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตน้อมจิตไปอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งท้าทายก็คือถ้ามีจิตใจจะยอมจิตเปิดก็ชอบความหลากหลายชอบเที่ยวในความทรงจำเที่ยวในโลกแห่งจินตนาการอันนี้ไม่ให้เที่ยวให้อยู่ที่บ้านให้อยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะอยู่กับลมหายใจสร้างความพอใจสร้างความสันโดษกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราอยู่ตรงนี้แหละ ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปหาเครื่องบันเทิงในอดีตในอนาคตได้คอยขัดเกลากิเลสที่ปรากฏในปัจจุบันกิเลสตัวแรกที่มักจะเกิดขึ้นก็ตัวเบื่ออยู่กับลมหายใจมันเกิดความเศร้าหมองเรียกว่าเบื่อพอเบื่อแล้วจิตก็จะหาทางออกแต่ก็รู้เท่าทันความเบื่อก็สักแต่ว่าอาการของจิตมันสักแต่ว่าอารมณ์ของจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารู้เท่าทันอาการเบื่อไม่ยุ่งกับมันกลับไปอยู่กับลมหายใจไม่นานอาการนั้นหายไปถ้าเป็นเราเป็นของเราจริงๆมันก็ไม่หายหรอกต้องอยู่ตลอดเรากำลังฝึกการทำความเพียรหาความพอดีระหว่างความตั้งอกตั้งใจและการผ่อนคลายตั้งอกตั้งใจมากเกินไปขาดความผ่อนคลายจะเครียดผ่อนคลายมากเกินไปไม่มีความเพียรก็จะง่วงความเครียดความง่วงเป็นเสียงสะท้อนเป็นข้อมูลเพื่อเราจะได้ปรับความเพียรแต่เกิดอาการง่วงก็เป็นการสั่งสอนก่อนว่าความเพียรน้อยไปนะถ้าเรารู้สึกเครียดแน่นหน้าอกหายใจไม่ปกติเป็นต้นอันนี้สังขารกำลังบอกกำลังสะกิดว่าขาดการผ่อนคลายการภาวนาแล้วไม่ได้ภาวนานานหรอกภาวนาหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแค่นั้นเราภาวนาหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกประสบความสำเร็จเริ่มต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกจิตใจเราจะอยู่กับลมหายใจตรงไหนก็แล้วแต่ถนัดจะดูแถวปลายจมูกริมฝีปากก็ได้อยู่ที่หน้าอกก็ได้อยู่ที่ท้องก็ได้ตรงไหนที่รู้สึกสบายถ้าเราตั้งสติระลึกรู้อยู่กับลมอย่างเดียวจิตไม่ค่อยอยู่เราจะใช้คำบริกรรมช่วยอย่างเช่นว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกถหรือเรานับลมหายใจก็ได้ ในเบื้องต้นเพื่อได้ตั้งสติให้ดีเช่นหายใจเข้า1หายใจออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ถ้าได้ถึง5โดยไม่เผลอตั้งต้นใหม่เริ่มนับ1 1 2 2ตลอดถึง6 6ถ้าเผลอไปต้องเริ่มต้นใหม่เลยถ้าได้1ถึง5 1ถึง6ก็เพิ่ม1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้าได้1ตลอดถึง1ถึง10ไม่เผลอสติก็เรียกว่าใช้ได้แล้วมาอยู่กับลมหายใจด้วยไม่ต้องนับต่อไปอีกวิธีหนึ่งก็คือการแปลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายเพื่อเพิ่มความละเอียดในการกำหนดรู้ลมแล้วสังเกตช่วงสั้นๆระหว่างหายใจเข้าหายใจออกระหว่างหายใจออกหายใจเข้าลมหายใจจึงมีจุดสังเกต8จุดด้วยกันคือช่องว่างก่อนลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าเบื้องต้นตรงกลางต้นปลายจุดเปลี่ยนระหว่างหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกตอนต้นตอนกลางตอนปลายนี่ถ้าเราเพิ่มจุดสังเกตอย่างนี้โอกาสที่จิตจะเผลอจะน้อยลงก็เป็นกุศโลบายในเบื้องต้นของการภาวนา